Na današnji dan 2. decembra 1915. godine, prije 103 godine, ubijen je sveti sveštenomučenik Vikentije, mitropolit Skopski. Povodom dana stradanja svetog Vikentija, naš radio donosi predavanje monaha dr. Pavla Kondića, sabrata manastira Stanjevići, na temu sveštenomučenik Vikentije Skopski, koje je održao 12. avgusta 2018. godine u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.
Časni oci, monasi ovoga svetoga manastira, braće i sestre, gospodo hrišćanska, draga djeco, gledajući vas ovoliko mnogo sabranih pod svodom manastira svetog arhangela Mihajla, Miholjske Prevlake, i za vreme liturgije dok sam pjevao i ovako idu mi misli, pa gledam, gospode, koliko je tačna ona riječ. Na latinskom, mi smo ovdje Mediteran, pa je latinski nama jezik i bogoslužbeni bio i službeni jezik. Ovdje na latinskom jeziku su među ovim temeljima, da imate dobro u vidu, oni prvi monasi svetoga Benedikta Nursijskog, oni su ovdje vršili službu, pa da se podsjetimo na jednu riječ sa rimskoga Koloseuma: Sanguis martirorum semen christianorum novum est. To znači, krv mučenika je sjeme novih hrišćana. I zašto sa tom riječi počinjem svoje slovo o sveštenom mučeniku, novoprosijavšem svetitelju kojega ovdje vidite, ispovedniku pravoslavlja Vikentiju, mitropolitu Skopskome? Zato što ako igdje, evo ovaj prostor gdje se mi sada nalazimo, jeste obagren mučeničkom krvlju. Mučeničkom krvlju onoga samo Bogu znanoga svetitelja čije su mošti nađene u temeljima ove prvobitne ranohrišćanske bazilike, pa onda redom mučenici koji su ovdje prohodili ovim putem, idući vođeni za rimski koloseum da postradaju, a onda i oni mučenici, naši monasi ovdje prevlački, koji su krlju svojom zapečatili vjernost Hristu Bogu, kao što je to i ovaj naš mitropolit Vikentije učinio u svoje vreme. Ja sam odavno dolazio na ovaj prostor, ima vas, vidim ovdje mlađih, ne smijem da govorim ovdje pred našim protom, zato što je on pre svih nas ovdje, on je bio paroh ovdje u Erceg Novom, pa je pre svih nas ovdje dolazio, ali tu sam ja ovdje 27-8 godina već prolazim na ovom prostoru, pa znamo proto, sećate se kako je ovo bilo, osim svete crkve i blagodati i miomirisa, jedno zapustenije, duhovno zapustenije, i činilo se tako da je. Međutim, vidite, vas, svet izabrani hrišćanskog pravoslavnog naroda, rekoh vam na čelu sa ovom našom djecom, to je potvrda ove izreke da je krv mučenika sjeme novih hrišćana i sjeme duhovnog preobražaja. Ako kad govorimo o mučenicima koji su svoj podvig i svoj krv i svoj duhovni temelj ovdje ojačali i pridodali blagodati, ne možemo da ne spomenemo mitropolita Joanikija Lipovca, crnogorskog mitropolita, kakav je bio i ovaj naš skopski mitropolit Vikentije, koji je 1945. godine, ravno 40 godina iza mučeništva ovoga našeg Vikentija, i on svojom krvlju posvjedočio vjernost Hristu Bogu, posvjedočio duhovnim i historijskim temeljima svojim. I na mučeništvu toga Joanikija, crnogorsko-primorskog mitropolita rodom ovdje, tu nekoliko kilometara odavde iz Stoliva kraj Kotora, eto, to je taj duhovni preobražaj čemu svjedoči ovaj izabrani cvijet naroda Božjeg. Sabrala nas je dakle ličnost mitropolita Vikentija Krđić se prezivao. Možemo sljedeću fotografiju da vidimo malo bolje. Pogledajte ovaj Božji lik, pogledajte ovu čistoću, pogledajte tu, kako mi to kažemo u crkvenoj terminologiji, blagoobraznost. Pogledajte sveca Božijeg i mučenika. Nije li ovo lik koji je vredan freske? i ikone. Ali da je on došao do freske i ikone i da je došao do svečanog proslavljenja kako ga je prošle godine, 2017. godine, Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve pribrojao liku svetih, on je čitavim svojim životom ispunio zapovest Božiju: učinite što do vas stoji, kako i piše apostol Pavle, i ni Bog više ne očekuje. Ja ću vas sada, gledajući ovaj časni lik mitropolita Vikentija, samo podsjetiti na njegovu životnu putanju. On je rođen i kršten pod imenom Vasilije, rođen je u selu, sad je to već Varošica Ušće, na pragu podnog manastira Studenice, 30. januara 1853. godine. Osnovno obrazovanje, pismenost je učio u školi pri manastiru Studenica, a bogoslovsko obrazovanje je stekao u bogosloviji u Beogradskoj. I potom se vratio u manastir Studenicu, stupio kao iskušenik, tu je i zamonašen septembra meseca 1873. godine, rukopoložen u čin đakona, a dve godine kasnije rukopoložen je i za jeromonaha. I punih 10 godina je bio tako mlad jeromonah, služitelj krajčivota svetoga Stevana Prvovenčanog i krajčivota svetoga našega starca Simona monaha Stevana Nemanje pod svodovima manastira Studenice. A potom, po ukazanoj potrebi za crkvenim životom, premešten je i poverena mu je na upravu manastir Svete Trojice i Sretenja u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Tu je onda već i napredovao u svojoj službi crkvenoj, tako da je dobio čin igumana 1887. godine, a 1894. godine i čin arhimandrita. Međutim, s obzirom na vreme koje mi je dodeljeno, ja ne želim da sada idem u mnogo detalja i da objašnjavam kako je došlo do toga da je on sa Ovčarsko-Kablarske Fruške gore iz tog jata manastira prešao u manastir Hilandar. Prosto to vreme, kraj 19. veka, početak 20. veka je bilo veoma krizno vreme na Svetoj Gori. Unutrašnjih borbi je bilo mnogo i prosto jedan, da kako se to kaže, nacionalno oslobodilački talas se neminovno balkanskih naroda, koji su svaki hteli da se oslobode, kao i mi Srbi, što smo počeli 1904. godine na čelu sa Karađorđem borbu za oslobođenje i za ujedinjenje, je tako u tom previranju negde i bugarski narod imao svoju borbu za oslobođenje i ujedinjenje ispod turskoga iga, i onda je tu bilo pitanje da se preuzme manastir Hilandar, i onda naša crkvena vlast na čelu sa tadašnjim mitropolitima, pogotovo duge godine bio mitropolit Mihajlo Jovanović i snažno brinuo o tome, ali jednako tako i naša kraljevska vlada i ministarstvo spoljnih poslova brinuli su, i tako je po tome, dakle, došlo da najkvalitetniji, najizabraniji od inače malog broja monaha u tadašnjoj Srbiji s kraja 19. veka, da taj jedan cvet monaha bude prekomandovan u manastir Hilandar. Među njima je i ovaj naš mladi tada arhimandrit Vikentije, je 1900. godine prešao u manastir Hilandar na poslušanje. Ali, rekoh vam, u toj velikoj borbi koja je bila, i vrlo je to komplikovana situacija da bih vas sada opterećivao detaljima, kakvo je stanje bilo, pogotovo na prostorima onima koje se danas zovu Republika Makedonija, to je Južna Stara Srbija, kako je mi zovemo, tu je bilo izuzetno teško i komplikovano crkveno stanje. Mnogo se tu interesa političkih, ekonomskih, državnih interesa se tu prelamalo i trebalo je nekako izboriti se sa tim problemom i dati duhovnu utehu i duhovnu brigu o onome srpskom pravoslavnom narodu. Ja o njima govorim. Jer svakako imamo u vidu da je na tom prostoru, i onda i danas, na prostorima Bugarske, na prostorima Makedonije, na prostorima Južne Albanije, na prostorima Kosova i Metohije, nisu živjeli samo čisti Srbi, niti čisti Bugari. Veliki je to bio konglomerat i preplet i Vlaha, i Cincara, i Bugara, i makedonstvujućih, i onih polutana koji nisu znali ni ko su ni šta su, nego samo vikali, zvali, imenovali Sloveni, i naravno našeg srpskog pravoslavnog naroda. Da ne otvaram, kažem vam, tu veoma komplikovanu situaciju, jasno je nama svima da ono što je identitet srpskog pravoslavnog naroda, to je krsna slava i onaj koji ima i čuva u svojim duhovnim njedrima u okviru svoje porodice, svoga bratstva, svoga roda, krsnu slavu kao domaćeg kućnog duhovnog pokrovitelja, da taj pripada srpskom nacionalnom korpusu, kako se to kaže. Tako da, za taj naš srpski narod na prostorima Makedonije trebalo pružiti utehu. Međutim, to je sve period pre 1912. godine, još uvek je to Tursko carstvo i na tom prostoru ima jurisdikciju samo Carigradska patrijaršija. To su Grci, dakle, i kroz preko 260 godina od 1766. godine, kada je nažalost i nasiljem turskim, tiho ću reći, ali uz pomoć Carigradske patrijaršije, ukinuta naša Pećka patrijaršija 1766. godine, taj naš narod ostao je na duhovnoj vetrometini. Čast i čest arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu, grčkome koje je brinulo i o nama Slovenima, podjednako, rekao vam, Srbima i Bugarima, koji smo živeli tu na prostorima Balkana, ali i jedan i drugi narod želio svoju duhovnu jurisdikciju. Kad se iza toga i jedan i drugi narod je želio svoju duhovnu jurisdikciju, kaže, to ne možete zamisliti koliko je bilo lomova i krvoprolića i glave su padale. Pogotovo od početka 20. veka, od 1903. godine, pogotovo sve do, kažem vam, 912. godine, dok ti prostori nisu oslobođeni od Turskog carstva. U jednom takvom veoma složenom i komplikovanom stanju duhovnom, trudila se naša vlada iz Kraljevine Srbije i iz Kraljevine Crne Gore kako da zadovolji duhovne potrebe i da postavi duhovne starešine iz srpskog roda na srpskim pravoslavnim narodom, bez obzira što je u tom trenutku to bila jurisdikcija Carigradske patrijaršije. I otuda je, samo da napravimo malu jednu paralelu, otuda je Gavrilo Dožić, prvobitno 1911. godine, izabran za Raško-Prizrenskog mitropolita pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije. A da je to moglo biti, prethodnih 20-ak godina vodila se velika borba da na vrlo dve važne vladičanske stolice, a to je Prizren, za Raško-Prizrensku eparhiju i za Skopsku eparhiju, da na te dve stolice dođe Srbin za mitropolita namesto Grka, jer je srpski narod na tim prostorima bio dominantan pravoslavni živalj. Ali to nije lako bilo sa Bugarima izaći na kraj. Oni su još pre toga, da vam opet rekoh vam da vam neću otvoriti tu temu, ali u jednoj rečenici samo da kažem da imate u vidu, a vrlo je dobro povezano sa stradanjem našega Vikentija, Bugari su stvorili šizmatičku crkvenu svoju organizaciju, onda kada su dobili na Berlinskom kongresu svoju knjaževinu Bugarsku, 1878. godine, još pre toga nekoliko godina, oni su stvorili svoju nepriznatu od drugih crkvenih patrijaršija crkvenu organizaciju koja se zvala Bugarska egzarhija. Egzarhija znači namesništvo. Ali to je priznao turski sultan, ali nije priznao narodno. Pre svega Carigradska patrijaršija od koje su se odvojili i napravili paralelnu jerarhiju. Šta znači paralelnu jerarhiju? To znači u svakome gradu i gradiću na prostorima istočne Rumelije, kako se zvao taj deo Bugarske koji je bio pod turskom vlašću do 912. i na prostorima današnje Makedonije, oni su postavili svoga bugarskog episkopa za svoje Bugare, zato što je to priznao sultan. Ali je također postojala i grčka crkvena jerarhija. I tu smo negde i mi Srbi trebali da se snađemo i onda, rekoh vam, od kraja 19. veka nismo imali ni sreće sa prvim mitropolitima skopskim Firmilijanom i Sevastijanom. Kratko su bili ovaj Sevastijan, nažalost, izabran i posvećen za mitropolita 905. godine, ali je nažalost u putu iz Carigrada do Skoplja i umro. Tako je, dakle, kad se tražio novi kandidat za skopskog mitropolita, svi su gledali kako, koju ličnost da nađemo, ličnost, daj mi sledeći snimak, koja ličnost bi mogla da dođe na stolicu skopskog mitropolita, i onda su se setili svi, evo, imamo ovoga jednoga kaluđera, u manastiru Hilandaru, Srbin je, rođen u Srbiji, ima sve uslove, dakle, čist je kao dijamant u duhovnom, u moralnom pogledu, Kaluđer pravi isposnik, Hilandarac, Hilandar je dakle Sveta Gora, Hilandar je dakle jurisdikcija Carigradske patrijaršije, daj njega ćemo, a Srbin je, ovi hoće Srbina za mitropolita u Skoplje, i daj njega ćemo staviti na stolicu skopskih mitropolita, i tako je dakle iz manastira Hilandara, tih 5 godina koliko je proveo, rekao vam, od 1900. do 1905. godine, ovaj svetac Božiji, vidite ovaj blagoliki lik, pogledajte taj lik blagoliki, Vikentije Kaluđer prešao i hirotonisan 1905. godine u Skoplje. 10 godina njegove mitropolitske službe, ono što je iskustva stekao kao monah, učeći se monaškom duhovnom životu u manastiru Studenica, nastavivši taj duhovni život, rekoh vam, u manastiru Svete Trojice i Sretenju pod Ovčarom, i udarivši, kako bih rekao, zlatni pečat na svoje duhovno stasavanje i uzrastanje u manastiru Hilandaru, opet pod svodovima zadužbine Nemanjine i Svetoga Oca našeg Save, taj čovek, kako ga vidite na ovoj fotografiji, Sav je bio Srbin, ali pre nego što je bio Srbin, Sav je bio Hristov vojnik. I da je bio Hristov vojnik, svedoči i njegova mučenička končina, o kojoj bi sada trebao da kažem neku reč. Ali zašto je to važno? Zato što tih 10 godina, gledajući danas kako je ovo apokaliptično kompjutersko vreme, brzo prođe u ovom haosu, pogotovo brzo prođe u vremenu u kojemu mi sada živimo, kraj 20. evo već smo duboko zagazili u 21. vek, svaki dan ti je neko novo tehničko dostignuće ili nešto, nemaš više pojam o vremenu. A tih 10 godina u ovo vreme, kada je on bio na stolici skopskih mitropolita, je takođe bilo izuzetno važno u onome kontekstu koji sam malo pre spomenuo, da jedan takav duhovni poglavar može da nađe mjeru i da bude jednaki duhovni otac i brat i prijatelj i pomoćnik svakome onome komu priđe u toj crkvi. A ja vam kažem i ponavljam, ne možete zamisliti šta je bilo, recimo, u kojoj god hoćete, u crkvi Presvete Bogorodice, Saborne crkve Skopske mitropolije, pa sigurno da nisu bili samo Srbi, kao što smo, ja verujem, u ovom trenutku pod ovim krovom, makar svi mi ovde, koliko nas ima, par stotina. Morao je da ima jednaku meru i za Cincare, i za Vlahe, i za Bugare, i za bugarske šoviniste, i za makedonstvujušće, i za svoje Srbe, i za usijane Srbe, koji kažu Srbija od Tokija preko Milvokija, za sve je morao da ima jednaku bratsku ljubav, jednaku očinsku ruku i reč utehe da pruži i pomoći. E to je taj Božiji čovek. Ali ne samo prema narodu Božijem, još mnogo veći i teži problem s kojim se on susretao jeste crkvena struktura. Kako sam rekao sada i nabrojao, isto to važi za sveštenstvo. Ja sam malo pre spomenuo da su glave svešteničke padale u toj borbi i zaista jesu. Znate li vi, preko 12-15 sveštenika, samo sveštenika i monaha su nam bugarski šovinisti ubili pre 912. godine. Dok je to bilo Tursko carstvo, onako u onom haosu, neću sada da vam otvaram te političku dimenziju toga vremena. To je ono što je taj haos u celome Turskom carstvu i raspad, on je porodio Kemala Ataturka 905. 7. 8. godine i one reforme koje on izveo. I zato je moglo carstvo Tursko da se toliko učvrsti, osnaži, pa da iznese haos i raspad koji mu je sledio u toku Prvog svetskog rata. I evo vidite, 100 godina ravno, da se toliko osnaži, da ponovo dolazi ovdje na ove prostore Raške oblasti, na prostore Srbije, Južne Srbije, Stare, Kosova, Metohije, Bosne i Hercegovine, i da se ponovo izvija turski barjak. Da se vratimo, u takvim isto haotičnim vremenima i ovaj mitropolit je morao jednako prema narodu da ima, kako biste rekli, ujednačen hrišćanski, a istinski hrišćanski odnos, očinski i bratski, i prema sveštenstvu. Rekoh vam i ponavljam, kom i kakvom sveštenstvu? i svojim usijanim Srbima, i umerenim Srbima, i umerenim Bugarima, i usijanim šovinistima bugarskim. Znači, on navesti jedan mali primer, kad govorimo o bugarskom šovinizmu. To je gruba reč, ali nije to od juče. Bio je jedan vizantijski car, Ničifor se zvao, ali je bio jedan bugarski kan koji se zvao Krum. Krajem 9. veka su ratovali Bugari sa Vizantijom, osvajali te prostore, onda one prostore gde i danas se nalazi teritorija današnje Republike Bugarske. I kaže letopisac, vizantijski istoričar, pošto je pobedio vizantijskog cara, kaže, Krum je od njegove lobanje napravio pehar iz koga je pio na svojim gozbama. E ta isključivost u odnosu na Vizantiju, u odnosu na Grke, onda se ona kroz vjekove prenela i na nas, bez obzira što smo i mi u neko vreme imali lepi i komšijski odnos. Samo da vas podsjetim da je car Dušan naš bio oženjen Jelenom bugarskom princezom. Pa redom kroz vjekove, ali nažalost, prvo sa čim sam počeo ovo slovo, rekao sam da je 19. vek, vek borbi za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje na Balkanskom poluostrvu, porodio more krvi. I to more krvi je najviše se ustalasalo u toku Prvog svetskog rata i u tom moru krvi pridodana je i krv ovoga našega mitropolita Vikentija. Mogu sledeću sliku. Šta je radio, dakle, ovo su sve bile uopštene reči, šta je radio mitropolit tih svojih 10 godina? Da bi samo shvatili, da vas podsjetim jednu reč, u čemu je važnost mitropolita u ovo vreme o kojemu govorim, pre Prvog svetskog rata. Napravit ćemo jednu paralelu između Turskog carstva i Austro-Ugarske imperije. Zašto? Zato što je struktura bila ista. Naš srpski pravoslavni narod i crkva, sveštenstvo, monaštvo, uvijek treba da imamo dobru vidu. Nismo mi nikakvi klerikalisti kad kažem crkva, sveštenstvo i monaštvo. Mi smo samo duhovne sluge svih vas, naroda Božijeg. Je li tako? Nismo mi nikakva posebna kasta, nego smo vaše sluge Boga živoga i vas, duše narodne. Dakle, kako je naš narod bio potčinjen u Turskom carstvu, tako je bio potčinjen i u Austro-Ugarskom carstvu. Tursko carstvo, dominantno muslimanska država, islamsko šerijatsko pravo, Austro-Ugarska monarhija, dominantno rimokatolička država, i mi smo opet i u tom pogledu drugog stepena ljudi. Ali s obzirom da smo vjekovima tu živeli, kroz vjekove se izgradio jedan pravni sistem i odnos između vlasti i hrišćanskog stanovništva, pravoslavnog, generalno govorim, u Austro-Ugarskoj monarhiji i hrišćanskog pravoslavnog stanovništva u Turskom carstvu. Jedan od vidova, sada najjednostavnije da svedem, jedan od vidova svoje duhovne i nacionalne identifikacije bio obrazovni sistem, školski sistem. Tako smo, dakle, zato to je ta paralela, imali autonomni crkveno-školski sistem. Nije to dugo trajalo, ali jeste trajalo ipak 100 godina u Austro-Ugarskoj monarhiji i mnogo kraće u Turskom carstvu, ali ipak trajalo. Šta to znači? Autonomni crkveno-prosvetni sistem. To znači da je u okviru parohije, tu gde ima naroda, ako taj narod se izjasni, ima pred svega ispuni uslove, kao i danas, da bi se registrovala bilo koja škola pod ministarstvom prosvete, ona mora da ispuni neke uslove, standarde, univerzalne standarde. Moraš imati salu, mora imati sala kubaturu, osvetljenje, toplotu za učionica, moraš imati učitelja, moraš imati finansijsku podlogu da plaćaš tog učitelja i pomoćno osoblje i grejanje, osvetljenje, održavanje higijene. Dakle, tako je danas, tako je u ono vreme bilo. I taj srpski pravoslavni narod, po zakonskim onda mogućnostima, je osnivao svoje škole, znači osnovne i srednje škole, a u Austro-Ugarskoj su bile i više granga, preparandija, učiteljske škole. Bila je u Somboru, bila je u Pančevu, da ne dužim priču, toga u Turskoj nije bilo jer smo mi imali bogoslovsku učiteljsku školu u Prizrenu. Odatle su nam se školovali naši učitelji koji su bili učitelji u crkvenim školama, osnovnim, na prostorima Raško-Prizrenske i Skopske mitropolije. Dakle, i naravno, skroz dole do Ohrida, rekao sam vam, do Severne Albanije. Ali je u rukama mitropolita bila uprava nad tim školskim sistemom, nije on naravno sam, imao je on čitavo jedno telo kojim je upravljao, u tome je bila dodatna važnost, ne samo rekao vam ova duhovno starešinstvo, administrativna funkcija mitropolita kao starešine nad sveštenicima i monacima, nego je on bio taj koji je nadzirao, upravljao, brinuo se u umnožavanju, o procvatu prosvetnog sistema za svoj narod. Naravno, ima tu i finansijska dimenzija, jer je on onda i pratio i kontrolisao i te fondove koje je naš narod skupljao na tu namenu. E, tih 10 godina, da se vratim sada, da shvatimo zašto je bila predragocena služba ovoga našega mitropolita Vikentija od 905. pa sve do tragične smrti mučeničke decembra meseca 1915. godine. Zato što je on brinuo do 912. godine oktobra meseca, dok je to bilo Tursko carstvo, o našem narodu, rekoh vam i o sveštenstvu, ali pre svega o prosveti i objedinjenju našega naroda kroz taj crkveno-školski obrazovni sistem. A onda je od 912. godine do 15. kad je to ušlo u sastav Kraljevine Srbije, ti prostori Kosova, Metohije, Južne, Stare Srbije, danas zvane Republika Makedonija, on je onda u sasvim drugom, kad je već dobio, jako kratkotrajno, svoju domaću srpsku vlast, onda je njegovo breme bilo još teže. Pa kako sad teže kad si dobio svoju vlast i borio si se za to? Šta pričaš ti? E, sad ću da vam kažem. Ona slojevitost jerarhije bugarske, egzarhijske, carigradske patrijaršije, pa sva ona raslojevitost, da ne dužim sada priču, vi znate da se ne može bez Latina i bez Svetog Oca Pape i njegovog, da ne kažem težu reč sada, prsta. Teo sam nešto drugo da kažem, gde svugde negde zakopa, njegov prst je zakopao i razorio i ostali su nam samo gole temelji ovoga našeg manastira, gde se mi nalazimo ovde, ne slučajno, jer je ovo, kao što vi, ako išta znate, dobro znate da je bila prva stolica Zetske episkopije, mitropolije. E tako je papin prst bio i na tim prostorima, nije mogao da prođe Balkan bez njegovog prsta, ali to su problemi koji su opterećivali crkveni život koje je nosio na svojim plećima naš mitropolit Vikentije. Koji problemi? Pa problemi unijaćenja. Znate li vi koliko, evo i dan danas imaju tamo neka sela oko Đevđelije, Paljurci, ne znam ja kako se zovu, Mahala i to, unijatske parohije, gde su unijati Francuzi došli krajem 19. veka, isto tako pod vidom časne sestre i monasi da prave škole, da obrazuju taj narod, i onda su ih preveli na uniju. I sad Bugari, ma nikada nisu očima videli tog Svetog Oca Papu, ali su ugrabili nekoga. I sa tim problemima je trebalo sačuvati naš srpski pravoslavni narod, nad kojim je ovaj vikend je bio starešina, da ne uđemo u taj papski zagrljaj od kojega kičma puca. I to je bio, dakle, problem s kojim se nosio, pored svih ostalih, Vikentije i do 912. A rekao vam i ove kratke 3 godine, od kraja 912. 13. 14. pa već negde do polovine 15. Ali imajte u vidu da je Prvi svetski rat počeo jula meseca, ratno dejstvo je počelo jula meseca 1914. godine i da je već nastalo ratno nestandardno stanje, kada je sve blokirano. Eto, to je još novi problem sa kojim se suočio mitropolit Vikentije. Čim je rat, a vi dobro znate da Bugari nisu bili zadovoljni granicama i teritorijom koje im je dala Berlinski kongres, jer su računali nekakvu, pre toga, San Stefansku Bugarsku, mnogo veću, kao što ni nas ne može, rekao vam, zadovoljiti teritorija do Tokija, rekli smo. Ali kako bilo, tu smo gde smo. Tako ni oni nisu bili zadovoljni. Nisu bili zadovoljni ni granicama 912. godine. Zato je bio onaj drugi Balkanski rat u proleće 913. godine. Sve se pušila ta krv. I već se znalo da mi sa Bugarima nećemo lako razrešiti svoje račune. Počeo je Prvi svetski rat, godinu dana kasnije, proleće 913. leto 914. godine. Sve su to, govori vam, težina problema koje je na svojim duhovnim plećima nosio naš mitropolit Vikentije. Dajte mi sljedeću sliku. Nosio naš mitropolit Vikentije. Nosio, sada ga vidite u ovom svečanom izdanju, ali zadržat ću se malo na ovoj fotografiji da bih nešto još objasnio vezano za njegovo mučeništvo. Dakle, Božji čovjek, skroman, jednostavan, ja ću vam pročitati ovdje nekoliko svedočanstava ljudi koji su ga lično znali i koji su ostavili pisanoga traga o njegovom duhovnom i moralnom i etičkom liku, profilu njega kao ličnosti. Dakle, Vikentije, sve što je znao i radio je kako je znao i mogao da spasi narod. Ali sila Boga ne moli, Bog silu ne voli. To je zakon koji važi kroz sve prostore, kroz sve vjekove. I naravno, Austro-Ugarska je udarila na Srbiju, mučenu, malu, među šljivama, ispod Save i Dunava. Trajala je ta agonija od, rekoh vam, jula mjeseca 914. godine do novembra mjeseca 915. godine. Pokušavalo se, velika je to priča, ali trebalo bi je dobro da znamo, jer mi upravo ove 918. godine obilježavamo 100. godina od kraja Prvog svjetskog rata. A taj Prvi svjetski rat je bio, opet sam spomenuo, krvoproliće kakvoga nije bilo u čitavoj istoriji roda ljudskoga od Adama i Eve pa do tada, do 915. i 16. godine, kad se najviše rasplamsavalo krvavo ratno kolo na prostorima hrišćanske Europe. Nova ratna tehnika. Ne daj Bože da od onda koliko je uznapredovala ratna tehnika do naših dana, da se tako nešto rasplamsa ponovo, gde bi nam traga bilo. A znamo nešto već od toga mi, nesrećni, mučeni srpski narod, jer smo osjetili na svojim plećima 1999. godine i NATO-ske bombe radioaktivne. I koje kakve razne, sjećate li se koliko su nam i šta su nam se razrušili sa onim kasetnim bombama i sa onim grafitnim bombama, koliko su nam uništili mostova i uništili trafostanica i elektronskih postrojenja električnih. Ne daj Bože, kažem, da sa tim napredovanjem ratne tehnike koja je počela i koja je isplivala na površinu u opštem haosu ratnom Prvog svjetskog rata, da sada ponovo bukne takvo jedno ratno krvoproliće. Jer ako je Prvi svjetski rat samo iz nas, malog srpskog naroda, negde oko 1.400.000 duša odneo, pa bezmalo toliko i u Drugom svjetskom ratu, 20 godina svega kasnije, onda možete misliti šta bi nas snašlo da sada se razvije neko ratno kolo, ne daj Bože, rekoh vam, u naše dane. Kako bilo da se vratimo, ali zato treba da znamo ovo što vam podsjećam i da se dobro podsjetimo na ratno stradanje Prvog svjetskog rata, isto tako na ratno stradanje Drugog svjetskog rata. I ovo što smo mi preživjeli, nikad se ne bi nadali da u jednoj bogatoj i mirnoj Europi može da bude takav građanski rat kakav je bio na prostorima bivše Jugoslavije i da mi opet, nažalost, srpski pravoslavni narod, tu budemo najveće žrtve. Najveće žrtve. Mirne duše, kažem. Pogledajte, presaberite, najveće smo žrtve. U svakom pogledu, i u ljudskom pogledu, i u etičkom pogledu, satanizovani, demonizovani, napravili su nas na genocidni narod, naši neprijatelji vjekovni. Pa redom, ekonomski koliko smo uništeni. Koliko imate vi stotine hiljada ovakvoga cveta, kao što ste vi ovdje, mladi ljudi, ova deca naša. I ja sam siguran u tome kontekstu da i ovi mlađi ovdje koji su sad u ovoj sali, makar polovina, ako ste revnosni hrišćani, dočim ste ovdje pod ovim krovom, da maštate, da mi je švedski standard, belgijski standard, pa francuski, pa makar i austrijski standard. Sve to tu negde. Sedi ovdje, gde si, ali to što mi maštamo tom standardu i to što imamo toliko našeg naroda koji tamo živi i u znoju lica svoga slugeranji i radi za druge države, za druge nacije, i svoje znanje i bogodarovane talante u njihovu kuću uziđuje. E to je posljedica i ovoga stradanja i prvog i drugog svjetskog rata i nažalost bezbožničkog komunističkog sistema posle toga. Da se vratimo sada na ličnost i na samo stradanje našega mitropolita Vikentija Krčića. Haos, povlačenje, albanska Golgota, to su kategorije koje su vam, nadam se, svima veoma dobro poznate. Kralj, vlada, od samoga početka rata, pošto je Beograd, tu je Sava, odmah s one strane Save i Dunava je Austro-Ugarska imperija, vlada se povukla u srce Srbije, u Niš, tu je bila, dok se to moglo, do kraja 915. godine, nadmoćna imperija Austro-Ugarska savladala, pokorila, oslobodila Srbiju. I naravno, kao što je Kan Krum pio iz pehara napravljenog od lobanje vizantijskog cara Ničifora vino na svojim godbama, tako nešto smo mi doživeli krajem 915. godine. Kuvalo se to čitavo, od početka rata, kuvalo se taj naš odnos nesmireni i te rane koje su pušile iz, rekao sam, 912. i 13. godine sa Bugarima, kuvalo se to od početka Prvog svjetskog rata, Velikog rata, kako se odmah tada zvao, i naravno taj čir je svom otrovu pukao tim bugarskim nožem koji smo dobili s leđa kada su nas napali i onemogućili spuštanje, kako se to i računalo, da će, a ako bude neophodno da se izmesti, da se povuku kralj, vlada i vojska, ako je naša granica bila u tom periodu od 912. do 915. ako je bila naša granica na Đevđeli, od Đevđelije do Soluna, tebi treba sat i pol vremena vozom ići. Tu je trebao da bude pravac povlačenja. Ali tu su nam presekli i to je onda plaćeno beskrajnom žrtvom zvanom albanska Golgota, jer nismo mogli da izađemo od bugarske invazije i okupacije sa te strane, tih 120 km od Đevđelije, od svoje granice do utočišta iz Solunske luke, gde su bili saveznički brodovi i vojska, nego smo morali onda da idemo preko Krševite, besputne, što je najgora stvar, besputne Albanije i Crne Gore. Dakle, tu do 915. godine, do novembra meseca, dok nije počela i Bugarska ušla u rat i okupirala skoro polovinu teritorije Kraljevine Srbije i naravno čitavu tu južnu staru Srbiju, to jest Makedoniju, mitropolit je bio u Skoplju na svojoj stolici, onda se povukao u novembru mesecu u Prizren, tu gde je bio u tom trenutku i regent Aleksandar i kralj Petar i čitava vlada, tu su bili neko vreme, premišljali se, domišljali se, gospode, na koju ćemo stranu? Na koju ćemo stranu? Kuda da idemo? Da bi išao ti sa ratnom tehnikom, treba ti put. Nemaš danas dizel motora i na nuklearno gorivo motore, nego imaš konja, imaš vola koji će da ti vuče topove i ratnu opremu. Kuda da idem preko Čakora? Kuda da idem na Ljum Kulu ili ne znam kojim putima kad nemaš puta? Do juče je to bilo Tursko carstvo, pusto Tursko kako su ga zvali, sve zaparloženo. Nemaš puteva kolskih. I sve ono sada dalje, da ne podsjećam na tragediju albanske Golgote, mitropolit se našao tu u Prizrenu, posavetovao se sa kraljem Petrom, posavetovao se sa mitropolitom Dimitrijem. Šta da radim i kako da radim? Jeste, formalno, pravno, ja sam još uvek, je to jurisdikcija, nije to rešeno pitanje, pošto su bili, rekao vam, ratovi 12. 13. 14. To je jurisdikcija Carigradske patrijaršije, ali svejedno, to je srpska kraljevska vlast, država. I šta da radim? I onda mu je rekao, evo, dajem tebi na savest. Dajem tebi na savest šta ćeš i kako ćeš, kako te Bog uči. I to opisuje ovde, nego već sam prešao vreme koje mi je dozvoljeno, mislio sam da vam ovde pročitam, neko ostane za neku drugu priliku. Vojislav Katić je bio jedan znameniti protas, čuli ste vi za tog starog profesora i rektora Prizrenske bogoslovije, a on je u ovo vreme bio mladi đakon 915. godine u Prizrenu, pa svedoči njegove reči, prenosi njegov sin, jedan znameniti Relja Katić, koji je bio akademik, geograf i tako profesor, vrlo čestit čovjek, i onda on prenosi svedočenje svoga oca, pa kaže da posljednja liturgija u Prizrenu koju je služio mitropolit Vikentije i u kojoj je prisustvovao kralj Petar, tu je njemu ostavljeno na savjest. Hoćeš li poći sa nama u albansku Gogotu da pratiš narod i vojsku i vlast, ili ćeš ostati sa ovim našim narodom? S kojim narodom? Evo, videli ste koliko sam vam pokušao slojevito i da vam približim razuđenost i da ne kažem Gordijev čvor u duhovnom pogledu koji je on imao na teritoriji svoje skopske mitropolije, imajući svest i savest i odgovornost prema tom sveštenstvu i prema tom narodu, pre svega i iznad svega, on je rekao, ne, dobro, ja ću biti ovde, Bugari kakvi su da su, znam, evo, okupiraju, dolaze, hrišćani su, pravoslavni su, pa valjda će imati toliko poštovanja prema nama, sveštenim licima, jer, opet da napravim jednu paralelu, zašto je nama stradalo toliko naroda i sveštenstva i vladika od Ustaša 941. godine? Zato što demonska mržnja koja se kovitlala u jednome delu, moramo biti pošteni pa reći, ne možemo da generalizujemo, ali demonska mržnja koja se kovitlala i džigljala u jednome delu hrvatskog naroda, među ustašama, šovinistima, kao što ima i ovih bugarskih šovinista što sam spomenuo, mi nismo imali iskustva sa njima. Mi nismo mogli da zamislimo da će za mjesec dana ili dva jedna moćna kraljevina Jugoslavija tako neslavno da se raspadne. Isčitav njen sistem i vojni, i odbranbeni, i administrativni, i žandarmerija, i ne znam šta sve, već ne sačinjava strukturu jedne države, i da mogu da se pokupe i da nam pokupe kao ovce. Desetine hiljada ljudi su stradali u početku Drugog svjetskog rata na prostorima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slavonije od ustaškog noža. E, zato je to. Ali naravno, odmah je krenuo i ustanak i borba za spašavanje života. Takvo iskustvo mi nismo imali ni sa Bugarima 915. godine i 14. Znali smo da ima problema, ali da će moći tako bezočno da pokolju naše sveštenstvo na čelu sa ovim svecom Božijim Vikentijem, to mi nismo imali iskustva. Ja sam spomenuo na početku slova da jesu padale glave u onome periodu pre 912. početkom 20. veka u tim borbama i preotimanjima. Ali da će tog obima biti, kao što je bio, da kažemo, genocid nad sveštenstvom i našim narodom u toku Prvog svjetskog rata od bugarskog noža i bajoneta, to nismo mogli da pretpostavimo. To nije mogao da pretpostavi ni Vikentije, zato je ostao i zato je svojom učeničkom krvlju i platio cenu svoje vladičanske službe, ali duhovničke službe, ne vlasti. Nijednog trenutka, ako ste primetili, nisam rekao vlast, nema više vlasti, nego ima služba i žrtva za narod i za crkvu i za dom Božji. E dakle, kad govorim o ovoj paraleli, završit ću je samo sa tom rečenicom da nema nikakve razlike između ustaškog usijanog okrvavljenog noža 41. 5. godine i bugarskog bajoneta i noža, rekoh vam, 915. 18. godine. Ja ne želim sada da vam objašnjavam sve te detalje i da skrećemo povest sa ličnosti našega mitropolita Vikentija, ali ovih dana, Boga se nadam, izaći će u dva toma veliki korpus, velika studija naučna, gde smo pokušali da saberemo sve što je u ovom trenutku dostupno i moguće sabrati svedočanstava o stradanju Srpske crkve, tako se i zove ta monografija, Golgota Srpske crkve u Velikom ratu 914. i 18. godine. Pa ovo što sam sada spomenuo, vidjet ćete i čitat ćete po imence u detalje, a ne samo što ja sad ovako. Ovo je samo jedna fotografija da vidite, ovo je mitropolit, to je upravo iz 915. godine, iz leta, kao uvod u stradanje sada samo što ću konkretno reći o stradanju mitropolita i završiti ovo svoje slovo. Ovde vidite fotografiju sa samoga kraja 19. veka, 1897. godine je ova fotografija načinjena i na njoj, evo kao što vidite, pogledajte ovaj izabrani cvet igumana, arhimandrita naših manastira srbijanskih. Ne bih vam sada sve tu nabrajao. Kao što sam napravio ove paralele u dosadašnjem izlaganju, ne želim da vam mnogo govorim. Sledeća fotografija će vam sve to reći o čemu se radi. Pred ovim spomenikom leže kosti starešine manastira Voljavče, arhimandrita Hadži Gavrila, sina Filipa i Milice Đokića, rodom iz Ramaće, rođen 8. novembra 1846. godine, predstavio se meseca 2. novembra 1915. godine. Ubio ga austro-nemački vojnik u manastiru. Videli ste i od onog malog izabranog, broja igumana. Samo na toj fotografiji videli ste dve žrtve. I onda možete zamisliti koliko je to veliko stradanje bilo. Ali, prvo što sam i rekao, podsjetio sam na onu veliku Božju istinu, da je krv, da je mučeništvo sjeme novih hrišćana, pa onda krenite od golgotskih kapi Hristove krvi na krstu, preko krvi 12 apostola, pa redom do Vikentija, do Joanikija, do male Milice Rakić iz 999. godine. I ovih mučenika koji neprekidno i danas proklivaju svoju hrišćansku krv i na Kosovu i Metohiji, i u Siriji, i u Palestini, i uzduži popreko kugle zemaljske. E sada konkretno samo da kažem o stradanju mitropolita Vikentija. Rekli smo, novembra mesec, zatekao se u Prizrenu, otišli su svi kralji, vlada i vojska, to što je moglo na albansku Golgotu da se spasi tamo na krv, a on je ostao u Prizrenu. Došli su Bugari i sada o njegovom stradanju, samo da kažem, postoje dva izuzetno važna svedočanstva. Ta dva svedočanstva su nama bila malo poznata, ali oni su nam osnovni i autentični, apsolutno, pokazat ćemo, zato sam ispremio poslednju fotografiju, da vidite, apsolutno istinsko svedočanstvo. Evo sada, na vrh stotinu godina, mi se osvedočujemo kako je svako slovo u ta dva dokumenta, ta dva svedočenja o stradanju mitropolita Vikentija, apsolutno istinsko, istinito i autentično. Dakle, prota Steva Dimitrijević, znameniti u tom trenutku je bio rektor Prizrenske bogoslovije, se zatekao i on piše svoje svedočenje o stradanju mitropolita Vikentija, a drugo svedočenje, odnosno izveštaj o njegovom stradanju je državna komisija koju je kraljevina, kraljevska vlada formirala odmah posle Prvoga svetskog rata, odnosno oslobođenja u novembru mesecu 1918. gde su onda saslušane i uzete izjave svedoka o stradanju mitropolita Vikentija 1915. godine. Po ta dva svedočenja, koje su apsolutno kompatibilne, nema tu ni jednog elementa koje bi isključivalo bilo koji deo jednog ili drugog, evo kako je teklo stradanje, i sad im završavam ovo svoje slovo, kako je teklo stradanje mitropolita Vikentija. 27. novembra su ušli Bugari u Prizren, on je bio tu smešten u jednoj kući srpskoj, nisu ga držali nekoliko tih dana, međutim šta je bilo? Čim se bugarska vlast, kako sam spomenuo, raširila na prostorima polovine takozvane te Moravske Srbije, Moravske Bugarske, znači dolino Morave i ovamo Vardara, oni su se osetili svoj na svome i odmah su počeli da naplaćuju dugove ratne iz, rekao sam, 12. i 13. godine. Međutim, sve ovo što sam vam govorio prethodno o vrlo složenoj crkvenoj strukturi i jurisdikciji na prostorima dok je to bilo Tursko carstvo, ja sam rekao da je bila i bugarska egzarhijska crkvena struktura. Sećate se, spomenuo sam ne samo u većim gradovima kao što je Veles, Ohrid, Bitolj, Skoplje, nego i u mnogo manjim gradovima, oni su u kontra da bi preoteli to, da bi udarili prosto jedan bugarski pečat uz škole, oni su izgrađivali bugarsku crkvenu jurisdikciju sa sveštenstvom i sa episkopima. Podsećam, je jurisdikcija bugarske egzarhije koja nije bila priznata od Carigradske patrijaršije, odnosno nasilno i odvojena od nje, a jednako tako nije bila priznata ni od nas, od beogradske vlade i vlasti i beogradske mitropolije. Tu je bio jedan neofit, se zvao skopski mitropolit. I kada je, znači oni su bili paralelno. Od 905. Vikentije je bio mitropolit u Skoplju, pre toga još ovaj neofit je bio bugarski egzarhijski mitropolit u Skoplju. Kada je došlo do 912. oslobođenja, on je kao i ovi drugi bio je prosto deportovan, vraćen u Bugarsku, ali on zbog toga strašno zamrzao Vikentija i gledao je priliku kako da mu se osveti za to. I onda prva ova prilika do koje je došlo, on je izdao nažalost nalog i bugarski vojnici su uhapsili mitropolita Vikentija u Prizrenu, poterali su ga pešice. Samo da čujete ovaj detalj. Poterali su pešice mitropolita Vikentija, starca, u tom trenutku imao 62 godine života, da ide pešice od Prizrena do Uroševca, gde je bila stanica voza, da bi ga onda stavili pod izgovorom, da ga stave na voz, pa da ga voze u Sofiju, da dobije neke instrukcije šta će i kako će sa njim, odnosno da ide u internaciju, u zatvor, kako su i drugi bili internirani. I onda je zanimljivo, skopski katolički nadbiskup, zvao se Lazar Mjedija, imamo njegovo svedočenje, ne govorim je ovo na pamet, on je pred ovom komisijom međunarodnom istraživanju bugarskih zločina i prekršaja međunarodnog prava Haške konvencije na prostorima Kraljevine Srbije, on je posvedočio da je on intervenisao kod bugarskih vlasti, rekao pa nemojte starca, kud ga ćerate, pa novembar mesec je kraj, pa kako on može da ide 60 km pešice, za Boga, nemojte starca, ipak je on i mitropoliti, crkveni poglavari, star ugledan čovjek, čovjek koji nikome na senku nije stao. I to treba dobro imati na umu i u vidu. I onda on intervenisao, onda su ga poveli kolima, vojničkim kolima. Smestili su ga nekoliko je dana, bio u Roševcu, u kući jednog prote tu lokalnog Antonija Nikšića. I 2. decembar po tada važećem julijanskom kalendaru, danas je to 15. decembar po ovom važećem gregorijanskom kalendaru, to je dan njegovog mučeništva. I sad samo nekoliko da kažem, da svedem sva ova svedočenja, jer nemamo živih svedoka. Nemamo živih svedoka njegovog stradanja, kako je prolio svoju mučeničku krv mitropolit Vikentije. Tako što su ga bugarski vojnici poveli, pod izgovorom da ga vode u internaciju u Sofiju, i onda su ga odveli, ne zna se tačno gde, najverovatnije u tu obronke Kačaničke klisure, tu su ga opljačkali, to što je imao u sebe, ja ću reći šta je imao, i ubili zajedno sa njegovim protođakonom, kojim je bio i sekretar u Skoplju, on se zvao Cvetko Nešić, taj protođakon, ubili su ih, isekli na komade i spalili. I ostali smo bez groba i mramora i njihovih česnih moštiju ovoga sveca Božijeg Vikentija i njegovog protođakona, kao što smo ostali bez groba i mramora, bez kostiju mitropolita Joanikija Lipovca, mučenika i stradalnika, rekoh vam, 40 godina kasnije stradalog od bezbožničke komunističke ruke, 945. godine, negde sami Bog zna na kojim prostorima Bukulje planine tamo kod Aranđelovca. E dakle, tako je stradao naš mitropolit Vikentije. I zašto se držim ove slike? Zato što na njoj vidite ove vladičanske insignije, vidite ovu lepu mitru, tu vladičansku krunu, kapu, vidite ove na prsima krst i panage, vidite ovaj žezal. Sve te njegove insignije su bile opljačkane tada od njega i bio je opljačkan od Bugara jedan veći iznos novca koji mu je kralj Petar tada prilikom poslednjeg susreta u Prizrenu ostavio. Ti ostaješ tu, evo ti da imaš ovoga novca, to su bili neki zlatnici, ravno 400 tih zlatnih Napoleona, da podeliš narodu našem, da podeliš, to mu je kralj Petar ostavio, sve je to opljačkano. I eto, stradalnik, vinula se duša njegova u nebesa, njegovo mučeništvo i njegova krv ovde su temelj ovoga našega duhovnog preobražaja. Kao što rekao vam je i temelj duhovnog preobražaja mučenička krv mitropolita Joanikija, kako je ono jato sveštenika i ono more naroda Božjeg iz Prvog svjetskog rata posvedočilo i to duhovni naš temelj, tako iz Drugog svjetskog rata, evo makar kad govorimo i na ovim prostorima naše mitropolije Crnogorsko-Primorske, mitropolit Joanikije i preko 120 sveštenika i veroučitelja, duhovnih, dakle osoba, duhovnih staratelja, otaca naših, uz desetine hiljada naroda koji je ovde stradao u toku rata i posle rata, oni su svojom mučeničkom krvlju obilježili i zapečatili vernost Hristu Bogu, ali to je taj duhovni kapital na kojemu počiva naš duhovni preobražaj od kraja 90. godina, evo čiji smo rezultati cijest svi mi ovde. Od svih ovih svjedočanstava, završavajući konačno ovo slovo, ja ću vam samo navesti jedno kratko par rečenica svedočenje jednog kaluđera koji je ovde bio Crničanin, Vukmanović se prezivao, Roman se zvao, i on je bio posljednji iz tog perioda iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini. Ali on bio hilandarski monah, pa evo samo da čujete, i sa tim završavam, ostavljajući eventualno, iako sam odavno prošao rok, vreme koje mi je dato, za, ako ima kakvo pitanje da ga je podstaklo ovo moje slovo, ali uglavnom sa ovim svedočenjem o liku i delu ovoga našega sveca Božijeg, mitropolita Skopskog Vikentija. Kaže on, za blaženo upokojenog mitropolita Vikentija mogu reći da sam dana 6. oktobra 1915. stigao u Skoplje sa reformiranim kumanovskom četom i pošao sam u mitropoliju, ali je mitropolit sa svojim osobljem već bio otišao za Prizren. Dana 5. novembra 1915. stigao sam u Prizren i tu sam našao mitropolita Vikentija i susreo se sa njim 8. novembra. Molio sam ga da odstupimo dalje preko Ljum Kule ili Peći. Na to mi je odgovorio da preko Ljum Kule put danas je zatvoren i ne može se preći, a preko Peći ne može se ići jer nema puta kojim mogu ići kola i konji sa zapregom. A ti, kaže on, a ti hitaj što pre jer možeš ići, a ja ću ostati ovde sa narodom i čekati šta mi Bog da, rekao je mitropolit Vikentije. Od mog dobrog mitropolita uzeo sam posljednji blagoslov sa suzama na očima i ja sam dalje put produžio za Crnu Goru gdje me je zatekla okupatorska vlast. Ja sam mitropolita Vikentija dobro poznavao od prvog dolaska u manastir Hilendar u Svetoj Gori pa sve do posljednjeg našeg rastanka 8. novembra 1915. godine. On je bio od najiskrenijih i najduhovnijih osoba i najprvi u redu monaškoga čina. Bio je među najprve dobre pastire njegove mitropolije, starajući se za njegovu pastvu prema ondašnjem teškom vremenu i prilikama. U svemu najbolji i najbolje odlikovan. Ovoliko mi je poznato za mog uzornog starca kao monahu svetogorskom i nastojatelju manastira Beljkovca u Kumanovu, gde mi je bio starešina od 1913. godine. Molitvama svetih otaca naših i mučenika, ispovednika, pravoslavljeg, novoprosijašeg svetitelja Vikentija, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj i spasi nas.
Čuli smo predavanje monaha doktora Pavla Kondića, sabrata manastira Stanjevići, na temu svešteno mučenik Vikentije Skopski, koje je održao 12. avgusta 2018. godine u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta. Predavanje smo emitovali povodom 2. decembra, dana stradanja sveštenom učenika Vikentija, mitropolita Skopskog, koji je na današnji dan prije 103 godine mučenički stradao.